Contando Ciencia, nova cita do ciclo de divulgación científica este xoves día 18 na Casa da Cultura de Fene. Nesta ocasión, o protagonismo é para as matemáticas. Todas as matemáticas a vez en todas partes. É o título ben suxerente da conferencia que vai pronunciar a doutora en matemáticas, Erika Diz Pita. Hola Erika, moi bo día.
Hola, bo día.
Este título tan interesante, ¿a qué obedece?
Bueno, pues a verdade queríamos poñer así un título xenérico porque quería falar un pouco de distintas matemáticas e de distintas aplicacións das matemáticas, pois iso para mostrar que están en todas partes e que son cousas moi distintas ás veces do que pensamos ou identificamos coas matemáticas así inicialmente.
Porque as matemáticas forman parte da nosa vida, non?
Sí, claro. Evidentemente, algúns as empregamos máis que outros, sempre está esa pregunta de, bueno, eu isto nunca vou usar no meu día a día, pois evidentemente hai cousas que non vamos usar, pero están por detrás pois de moitas das cousas que facemos e fan funcionar pois moitas das cousas da nosa vida.
Erika, participas no ciclo que organiza a Biblioteca O Segrel do Penedo do IES de Fene coa colaboración da Concellería de Ensino. Isto en realidade é como volver a casa, non?
Sí, claro. A min, bueno, de charlas en sitios moi distintos, pero a verdade que volver a casa sempre me fai ilusión, fai, bueno, non sei se o ano pasado fai xa dous cursos, estiven dando unha charla similar no IES de Fene, pois para min sempre unha alegría volver a casa.
Porque ti fuches alumna do instituto.
Sí, estudei o bacharelato no IES de Fene.
E que recordo gardas del?
Moi bon, moi bon. A verdade que bueno, pois o recordo como anos pois moi felices, con moitas experiencias boas nesos anos, con moitos amigos que aínda teño a día de hoxe, e a verdade que non recordo nada malo, penso.
Erika ten un currículo que impresiona moito. Estudou grao en matemáticas, máster universitario en matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela, acadou premios extraordinarios fin de grao e fin de máster na universidade, así como o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma. Doutorouse cun sobresaínte cun laude e con mención internacional. Traballa como profesora axudante doutora no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da USC. Os seus traballos de investigación céntranse no estudio cualitativo de sistemas dinámicos e ecuacións diferenciais. Eu non sei o que é isto que acabo de dicir.
Bueno, a verdade é que explicarlo en profundidade é difícil, non? A verdade é que o que facía en concreto pois nos meus traballos, na miña tese, pois é algo, digamos, moi teórico e que é difícil trasladar así á sociedade en xeral, pero a grandes trazos os sistemas dinámicos estudan calquera cousa que evoluciona no tempo, por exemplo, con ecuacións diferenciais teñense estudado pois durante a epidemia do COVID pois como ia ser a evolución, de cantos infectados iba a haber en cada momento, ou estudase como evolucionan pois por exemplo distintas especies que coexisten, pois un depredador e unha presa en un mesmo ecosistema, ou bueno, tamén noutros ámbitos pois por exemplo a coexistencia de dúas linguas, como evolucionan pois os falantes dunha e doutra lingua ao longo do tempo, e en xeral calquera cousa que vaya cambiando e vaya evolucionando ao longo do tempo, pois pode ser representar cun sistema dinámico con ecuacións diferenciais e podes estudiar pois como vai ser esos cambios, esa evolución, etcétera.
Aí está iso de que as matemáticas están detrás de todo, non?
Exactamente, sí. Bueno, tanto con isto como con outras das ramas das matemáticas, outras das técnicas, pois tamén están en moitos sitios. Iso é o que vou intentar contar en esta charla, non centrarme só nunha cousa, senón pois dar así trazos de cousas moi moi distintas.
Erika, ti pensas que as matemáticas son divertidas?
A ver, para min é divertido, non sei, quedar cos meus amigos e ir á praia. as matemáticas son o meu traballo, gústanme máis que outras cousas, pois prefiro facer matemáticas que estudar historia, gústame máis, pero divertido probablemente non sexa o calificativo que lle poría.
Hai unhas semanas publicábase un informe PISA segundo o cal unha elevada porcentaxe de estudantes en España sinten ansiedade ante as ecuacións, ante as matemáticas. Por que pensas que nos meten tanto medo?
Pois hai un pouco unha tendencia xeral así a pensar que as matemáticas son difíciles, se ven, pois non penso que sexan o máis divertido do mundo. Non penso que sexan difíciles, eu penso que hai cousas que son fáciles. Esa creencia xeral de que as matemáticas son difíciles, eu ter moita xente dicindo que as matemáticas se lle dan mal, pois pode influir, non? Non coñezo moita xente que vaya por aí dicindo que non sabe escribir, que non sabe ortografía ou gramática, pero si hai moita xente que di que as matemáticas pois non saben, non se lle dan ben. Entón, eso xera así unha sensación na sociedade de que iso é algo pois máis difícil, que podemos non saber, que pode non dársenos ben. Penso que imos un pouco con esa creencia, pois moitos dos nenos e as nenas que poden pensar iso. Ademais, a forma na que se ensinan matemáticas pois, primaria e secundaria, pois probablemente non sexa a mellor. Esas cousas penso que poden influir.
Así que influen os profesores e o entorno familiar nese medo aos números, ou?
Sí, eu penso que sí. Bueno, todo pode influir, non? Pero sí que un pouco a impresión da xente que nos rodea, penso que pode ser importante.
Tes impartido numerosas charlas divulgativas en institutos, xa nos comentabas antes do teu paso polo IES de FN. Como as acolle o público?
Pois hai de todo. Hai atopaste institutos ou grupos no que a xente está moi motivada, atende todo o tempo, fai moitísimas preguntas, e atopaste grupos onde a xente está mirando o móvil e non fai caso, e non lle interesa. Nos tratamos sempre pois de contar cousas que poidan ser de interés, non? Bueno, que poidan atraer a atención das persoas ás que lles estamos falando nese momento, pero evidentemente sempre hai de todo. Notase, por exemplo, un pouco a diferencia cando vas dar unha charla a un instituto, a esos rapaces meteronos ali obligatoriamente, es decir, agora ides ir a esta charla porque decimos nos. En cambio, facemos outras actividades, pois tamén na facultade de xente de rapaces da mesma idade que veñen facer pois campamentos científicos ou actividades con xente maior pois en centros sociais, etcétera, de distintos concellos. Esa xente vai voluntariamente, vai porque quere, vai porque decidiu ir a escoitar iso. Entón, aí sí que hai pois unha maior implicación, unha maior atención, porque digamos que non están obligados. Eu penso que cando obligamos a xente a facer algo, xa estamos perdendo un pouco, non? Xa a atención, o interese que se lle vai poñer xa é distinto.
Cambia a actitude, non?
Sí, cambia.
E as matemáticas son unha carreira con moita saída laboral?
Bueno, pois isto, a verdade é que nos últimos anos penso que está de moda estudar matemáticas. Cando eu empecé, bueno, cun 5 entrabas porque sobraban plazas, e agora penso que estamos xa aí casi chegando a medicina, cun 12 e moito. Entón, agora hai moitísima máis xente que quere estudar matemáticas, e penso que un pouco sí que ven influenciado por esa idea de que as matemáticas teñen saídas laborais, e bueno, que teñen futuro, non? Estudar matemáticas. Cales son? Pois aí xa sei un pouco menos, sí que sei que hai moita xente pois traballando en moitos tipos de empresas, etcétera, pero eu quedeime na outra parte, non? Nas matemáticas máis académicas, máis científicas, entón coñezo un pouco menos do que é o mundo laboral das matemáticas.
Pois todas as matemáticas a vez en todas partes. É a terceira conferencia do ciclo Contando Ciencia. Estará a cargo da doutora en matemáticas fenesa, Erika Diz Pita. animámolos a acudir este xoves día 18 no Salón de Actos da Casa da Cultura a 7:30 PM. A entrada é libre. Moitísimas grazas, Erika.
Grazas a vos.